Matthew chapter 6. Jesus ni munis in banan nari. Nga in neum bit iwan. Nga I yumb or tu in nekin, wute ayen derar fe bewand, en irunda o din in ga in yambrin divio ninkwari, mut bewand wayo. Nga I fugri fut wen, teri nga I nui ngin tu wam yumbo oinundu kin manyundu segi. Fui fai nga I wute yumbo segi kente yumbo wen nink, eti wute iri no wub nam di wute bagane rimkin fugri. Nga I fugri fut wen wayo. Wute ne tevi kin ni fugri afut men. Ni mo god yumbo nyam rankin baj fe, dite em mo ine hiemu, fugri fut men, e wute ni nyambrin divivyom. Nga ngan yune simbegadu. Wute ten ni nyambrin divivyo, furi god ni yumbo nuamris asegi. Furi nu wute yumbo segi kinte yumbo kwen nink, atenu si tuan yumbo ur yembo gudin kinte, si ae ne guboya o. Te e wute bagen ni nerim segi. Dinu nui ni no ondu nu waga grine fugrifu kwen. Teri nu yumbo yumbo manyindu kinte gateri tuwe. Jesus mananari, nunga e god fengu indignink, eti nunga e wite ne tevi yefu men kin fugrifu wen. Ni god yumbo nyam rankin baj fe mo, dite emo ine mes fu yemu, god ana wand, e wite baganiro ondiakrem. Nga nganyene simbegadu, ni oikin te materi fre. Furi nu yumbu fengu gedignink, ate nu yo baj fegario, ngim yu, di nu yu su ofu nasken te fengundig. Di nu nu yi, nu nu oind, nu su ogrine fu kwen, teri ni yumbu manyindu kente gateri tuwe. Pwe fai nga I yumbu fengu indignink, Nunga e wand isis simba wand waya o. Judas segi kin ni fugri fut men. Ni fugri ne mamb, ni wand dobu imand, en ni kin god ni wand mutungo. Nunga e ni fut men kin fugri fut wan waya o. Te fugri, nunga e nu yi fengu wendig segi ne. Ni ne nam fre, nunga e yumbo fwe yes segi bu ni fengu wendig. Nunga e yumbo fengu wendig nink, te fugri e fengu wendig. Bewi nu wam kwasya. Be nu fengabru e nu wute ne yen e ni riri nu nyam byon nganyam. Be nu fengabru e wute de yumbo baga nunde sinambu ris ye ngerite tumondin. Wute wam masken ni nu kwariken want mutungukin fugrine e wute ifeken munafutmen. Be ngin manyi miryengu. Be wute ae unjur fumu ken te be wand fat beding ken fugrine, nu oi be unjur faf ken wand te fat ndug. Di be yumbo wando e rundug ken te si gara rindi waya u, furi nu be satan nink imbo wangu. Wute nunga e unjur fu uken te wand fat wendin, teri nunga e nui wam nas ken te ni oi nunga e muna wand fat ne nundu. Furi nunga e wute wan fat wendin segi, teri nunga e nui nunga e unja waf ken wand te muna fat ndut segi. Di Jesus mananari, di fwe fai nunga e yumbu nyam wendu yon nink mir unye u, nunga e yuranyi ken oenga nasa waya u. Ete wute ne tewi ken fut men ken fugri ne fut wen. Ni oenga nati di inyaf mamb, e wute mo ond di ne mamb, wute ten ni mir aniyemu. Nga nganyine nga isimbegadu, wute ten ni oikin te matari freyem. Furi nu mir segine yonink, nu oenga wye gaif di yu fra and, te en nu mir ani yengu kin te wute baganerim segi. Furi nu nu yi su ofu nas ken nine nenamb, di nino and nu su ogrine fu kwen, teri ni oinunduk ken yumbo manyinduk ken te gateri tuwe. Di Jesus mananari, nu ife vende nu yumbo is yirur e nu yumbo oanerse ni kigari waya o. Ife vende choi di buga ane yumbo te bre urindin. Di wute nyungo ye mandi baj birmao marmo yumbo te nyungo mand. voor in een jumbo weer kent en in te warm kent en ink e weer. Niet te warm te choi de bur aan een jumbo te breuer in din seki. Die wit en jungo je man die baj birmao marmo jumbo ten jungo man te iseki. Te en jumbo risken te nu nee men attendene evese. Die Jesus menenari raar ni gimbe feken ti. Nu raar ogene wisse. Dat hij nu gimbe anene tierese. Voor hij nu raar breuwese, dat hij nu gimbe anene borfoorif. Voor de boon nu gimbe fekenti te borfoorif, dat hij borfo te anganje jumbui. Wit die rinningin rinningne, wit de temiende jambenan te wiseki. Ni voor de voetnen, dat hij ni ri jambon rank, die ri jaun rangrea. Die ni rinning wan nutungu, die ri dobnenk. Teken voor grine nunca e god di wepe di ana sinambu was te wiseki. Fugribung en nunca e sembegadu. Eti nunca e non gimbene neuwen bingwari. Be mir fue je bife, di wee fue je bife. O wari, be chongo fue je bifarrida. Fur mir chongo ana te yumbu seki. Be fas fas o te woken te oanganye yumbui. Nunca e wafi te wo ond. Ni mir riria segi. Dini mir teri mir baj feo ruore segi, for in ga in nui wam nasken, ni mir bagnamb. For i wafi ni yumbui segi, nga e oanganyi yumbui. Din nga e yumbo ren newin binken ten nink was charat tu iseki. Din nga e fweken nink chongo nink yuanyuara. Nga e sara borikis ur kente waand. Ni yemberin segi, Din nikene chongo yemberin din seki. Furi ngenenga isen bagadu. Asi, King Solomon, ni chongo ur yon yon ken bagate nararia. Furi ni chongo oanganye yon seki. Sar borikis ur ken teni oanganye yon rind. Mut nyongo baga yeruken te frangi wute mandi, dimao, di wasafe men mar ruonamb. Nyongo rinken god ni chongo nenye. Nunga e wute god ogene neun ben segiken, ni nunga e chongo neotia. Fugribu nunga e yumbo ren ken nink yuanya ware diwari be minde mir fateri fe, di minde wia fatequi fe. Diwari be chongo fue ye e fararia. Nunga e fugrifu wan waya o. Jude segiken ni teken nink ne kumomamb. Furi nunga e teken nink ne kumomamb waya o. Te fugri nunga e nui wam nasken ni ne nam nunga e yumbo ten neuwen bing. Furimut nunga e fugri e futwen. Nunga e god e weti nui king nink nas. Di ni nink yumbo ur tu ineken te wateri. Di god ni oi yumbo baga aya oi ye te nunga e neo. Fugri bu nunga e yumbo frangiken ten nink yuanyo warawayao. Yumbo frangiken te reseye. Nin iriken mai, ten nin teken mai ne.